simbahang ito sa bayan ng Guagua sa Pampanga, talagang tinitingala. Pagpasok pa lang kasi sa bahay dalanginan, bubungad na ang nagagandahang mga painting sa kisame ng simbahan. Maihahalin tulad sa Sistine Chapel sa Roma. Pero ang isa pa raw agaw pansin sa simbahang ito, ang kanilang engrande at matayog na altar o kung tawagin retablo, mula sa mga salitang Latin na retro at tabula na ang ibig sabihin sa likod ng altar.
Historical value po ng retablo natin is pinapaalala niya kung ano yung malalim na pananampalataya ng Betis.
Ito ang itinanghal ng National Museum of the Philippines bilang isa sa ating National Cultural Treasures, ang St. James the Apostle Parish Church o mas kilala sa tawag na Betis Church. Ngayong mahal na araw, hindi na muna masisilayan ng mga bibisita sa simbahan ng kanilang retablo. 10 ng iba pang mga retablo sa iba pang mga simbahan sa Pilipinas. Tatakpan muna kasi ito ng tela na kulay violet o lila, bahagi ng tradisyon ng mga Katoliko tuwing Semana Santa.
Kung ito ay mga natatakluban, alam natin na dapat tayong mag-focus sa buhay ni Jesucristo, particular na dito sa darating na Semana Santa.
Kaya bago ito matakpan, mamangha muna tayo sa kanilang ganda. Gaya na lang ng retablo ng Betis Church na may taas na 20 feet at tinatayang ginawa noon pang 16th o 17th century.
Meron itong 13 panels kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga santo.
Yung pinakataas, yung may triangle representing the Holy Trinity, God the Father, then the Holy Spirit, and then the image of Our Lady, Mary Help of Christians. Tapos yung si St. Joseph, the patron of the Universal Church, and then St. James the Greater, the principal patron of Betis Parish.
Ang kanilang retablo, nakadikit sa pader, nagawa sa ninilo o inukit na hardwood, kaya hindi raw agad maaanay. Huwag na magtaka dahil ang Betis, kung saan naroon ang simbahan, kilala sa industriya ng pamandukit o wood carving.
Halos mayigit 40 years na akong naging eskultor. Mga pamangkin ko na-inspired sa akin yung mga gustong matuto. Pamangkin ko siguro nasa mayigit 10 na sila.
Ngunit ang nagpapa-espesyal daw sa kanilang altar o retablo, ang mga nakalagak ditong mga santo na ang ilan pinalamutian pa raw ng ginto.
Ito po yung ating mga 22-carat gold na design. Ito pong may parang mga bulaklak silang nakapaikot dito sa ating mga poste ng retablo. Ito yung mga old images na 1790. Tapos yung mga rikoko na parang mga ensaymada. Ito yung mga description ng parang mga ano planet sila sa universe.
Dahil lantaran po ito, no, paano nyo na lang po siya ingatan.
Through our CCTVs, tapos yung mga malasakit ng mga church worker dito, meron tayong yearly termite disinfection ba? Hindi basta-basta may ginagalaw.
Ang rangyan ng isang retablo ay makikita rin sa kakayanan ng mga misyonero na atas upang pamunuan ang lugar na yon. At gayon din sa mga nakukuha nilang donasyon mula sa mga katutubo. Magastos gumawa ng retablo. Kaya hindi rin lahat ng simbahan ay nakakapagpagawa ng marangyang retablo.